halkani waa washington laanta afka soomaaliga ee v o a oo aad ka dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban hirarka fimida geeska africa iyo caalamka oo dhan oo aad naga dhegaysanaysaan bogga v o a somali com.
barnaamijka dhalinyarada maanta.
duur wanaagsan idilkiinba meel kastoo aad joogtaan. waa kowda iyo barka duurnimo xilliga magaalada muqdisho, waana 9-ka bisha diseembar sanadka 2021. waxaa idaacadda duurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta idinla socodsiinaya anigoo ah Jamaal Axmed Cismaan. qodobada aad ku dhegaysan doontaan barnaamijka duurnimo ee dhallinyarada maanta waxaa ka mid ah: dhallinyaro ku dhaqan magaalada Boosaaso ayaa loo qabtay tababar ku saabsan sidii ay uga faa'iidaysan lahaayeen kheyraadka badda ku jira,
sidii kalluunka tayadiisa loo baran lahaa, sidii kalluunka noociisa loo baran lahaa, sidii kalluunka hagaajintiisa loo baran lahaa. In badan bay qabteen, waana ku mahadcelinayaa. In badanna waa kaga qayb qaadanay. Idinkana waxaa laydinka rabaa ardayda iyo dadka la tababarayo inaad ka faa'iidaysataan si aad u ogaataan kalluunka noocyadiisa, hilibkiisa, tayadiisa, sidii loo ilaalin lahaa kalluunka tayadiisa.
waxaad kaloo dhegaysan doontaan inta barnaamijkan aan ku guda jirno dhallinyarada Soomaaliyeed ee ku dhaqan dalka Australia, gaar ahaan kuwa dalkaasi wax ka barta oo doonaya in ay waxyaabihii ay waddankaasi ka barteen dib ugula laabtaan Soomaaliya si ay uga faa'iideeyaan bulshada dalka ku dhaqan. sidoo kale ciyaarihii ayaad dhegaysan doontaan, kaalimaha sugaanta ayaan barnaamijka ka marnayn. intaasoo idil waxaa ka horeynaya warkii dunida ay ku soo dhawaada. nin hubaysan ayaa toogasho ku dilay wariye ka daawanaya t v dukaan ku yaala bartamaha magaalada Filibiin dalkaasi. warkaas oo mid weerarkaasi oo la sheegay mid bahalnimo ah ayaa waxa uu ka dhacay dalkaasi oo ka mid a dalalka ugu khatarta badan ee suxufiyiinta caalamka ay ka howlgalaan. Jesus Mala Banan oo 58 sano jir ah, islamar ahaantaasina u shaqeynaya wargeyska Manila Standard Newspaper, ayaa dhintay xilli loo waday isbitaalka kadib markii hal xabo madaxa looga dhuftay. waxaa weerarkaasi geystay laba ruux oo ku socday mooto habeenkii Arbacada ee xalay, sida ay saraakiishu sheegeen maanta. eedaysanayaasha ayaa baxsaday, waxaana socda baaritaan ay booliisku ku baadigoobayaan ragga dilka geystay. kooxaha u dooda wariyaasha ayaa cambaareeyey dilka, oo ay ku jiraan asxaabtii Maliban ee Bamganga oo ku taala waqooyiga Manila, halkaas oo saldhig u ahaa wariyahaasi muddo sannadan uu ka shaqaynayay, islamar ahaantaasina uga soo waramayay wargeyskii uu la shaqaynayay iyo sidoo kale wakaaladda wararka ee Reuters. Baakistaan ayaa sheegtay inay heshay kiiskeedii ugu horreeyay ee nooca Omicron ee coronavirus. saraakiishu waxa ay sheegeen Khamiista maanta in cudurka laga helay haweeney 57 jir ah oo aan cudurkaasi ka talaalnayn gudaha magaalada Karaaji, waa magaalada ugu weyn ee dalkaasi iyo caasimadda gobolka Koonfurta Sindh. warbaahinta maxalliga ayaa ku warantay in haweenaydaasi laga helay cudurkaasi, iyadoo la sheegay in hadda lagu keliyeeyey gurigeeda oo ku yaala halkaasi kadib markii laga soo saaray cisbitaalka maalin ka hor. bukaanka ayaa la sheegay inaysan hore uga socdaalin ama ugaba bixin waddanka Pakistan. saraakiisha caafimaadka ayaa tilmaamay inay baaritaano wadaan. Azra Vazal Bakchuno waa wasiirka caafimaadka ee gobolka ayaa waxa uu sheegay in weli aysan soo gebagabeynin daraasadda hidde-sidaha ee munada bukaanka, laakiin sida ay wax u socdaan iyo fayraska sida uu dhaqmo ay ula muuqato inuu yahay Omicron oo dunida hadda ay doonayso inay la tacaasho. warkii dunida dhegeystayaal, waa naga intaa. duur wanaagsan dhegeystayaal idinkiinba meel kastoo aad joogtaan. ku soo dhawaada qaybaha kale ee barnaamijkeenna dhallinyarada maanta, gaar ahaan barnaamijka duurnimo aan idinku hayno. qaar ka mid a dhallinyarada ku dhaqan magaalada Boosaaso ayaa tababar ku saabsan sidii ay uga faa'iidaysan lahaayeen kheyraadka badda, gaar ahaan dhinaca kalluunka, lagu qabtay gudaha magaalada Boosaaso. ardadii ka qayb qaadatay tababarkaasi ayaa sheegay inay ka faa'iidaysteen waxyaabihii lagu baray. warbixin arrintan la xiriirta waxaa Boosaaso ka soo diray wariyaha V O A Yuusuf Maxamuud Yuusuf.
hay-adda fair fishing ayaa tababar ku saabsan sida looga faa'iidaysto kalluunka u qabatay qaar ka mid a dhallinyarada jaamacadaha iyo weliba kuwa ka ganacsada. Si gaara dhallinyarada ayaa loogu tababarayay noocyada kala duwan ee kalluunka iyo sida looga faa'iidaysan lahaa, iyadoo madasha lagu soo bandhigay kalluun ay hagaajiyeen dhallinyaradani oo goobta lagu shiilay, maadaama maantaba lagu tababaray qaabka loo soo jallaabo iyo weliba qaabka kalluunka loo qalo kadibna loogu iibgeeyo suuqyada magaalada Boosaaso. Maxamed Cali Nuur oo ahaa macalinkii bixinaya tababarkan ayaa sheegay in dhallinyarada looga baahan yahay inay ka faa'iidaystaan khayraadka dalkooda.
Oo hal maalina treeningkaas oo ku saabsan sida looga faa'iidaysan lahaa kalluunka, muxuu ahaa isagoo dhammaystiran, waan waxba laga tuurin. Waxa kaloo laidin bari doonaa insha allaahu aad tababarka u qaadan doontaan nadaafadiisa, hygiinkiisa, sida loo barafeeyo, sida loo qalo, waxyaalahaas ayaa ku baran doontaa insha allahu treeninka.
agaasimaha waaxda qorsheynta wasaaradda kalluumaysiga Puntland ee gobolka Bari, Maxamed Siciid Balaag iyo weliba Axmed Samatar ayaa dhallinyarada ku dhiirageliyey inay ka mid noqdaan dhallinyarada ku ganacsada suuqyada magaalada Boosaaso, shaqadana ay tahay mid looga baahan yahay in dhallinyaradu ay qabtaan
oo ku wajahan sidii kalluunka loo baran lahaa, sidii kalluunka tayadiisa loo baran lahaa, sidii kalluunka noociisa loo baran lahaa, sida kalluunka hagaajintiisa loo baran lahaa. In badan bay qabteen, waana ku mahadcelinayaa in badanna waa kaga qayb qaadanay. Idinkana waxaa laydinka rabaa ardayda iyo dadka la tababarayo inaad ka faa'iidaysataan si aad u ogaataan kalluunka noocyadiisa, hilibkiisa, tayadiisa, sidii loo ilaalin lahaa kalluunka tayadiisa, iyo sidii aad guryihiina iyo dadka kaleeto aad ugu gudbin lahayd inaad aqoonta ka barataan halkan. Sababtoo ah haddii aan la baran kalluunka, arday baa tihiin, ardadii ku xaluqdi baa tihiin weliba jaamacadda iyo macadka, ardadii kalluumaysiga dhiganaya baa tihiin. Waxaa la rabaa inaad noocyadiisa barataan, kalluunka marka la diyaarinayo barataan, sida loo diyaarinayo barataan, noocyada kalluunka aad barataan marka la kariyo, marka la maxaa ku yidhaahdaa la shiilayo, marka la foornaynayo.
Waxaan leeyahay oo halkan idinku soo jeedinayaa inaad kalluunka oo ah yacni sida loo kariyo noocyadiisa, sida loo habeeyo, ay halakan muddo badan dhowr ilaa saddex afar bay qabatay, waa kii ugu dambeeyey ee sanadka. Marka mahad baan u celinayaa iyagana idinkana inaad ka faa'iidaysataan oo berri aad tiraahdaan idinku aad intaa ka faa'iidaysataan aad meeshii gashaan oo dadka uga faa'iidaysaan.
Ugu dambeyntii, qaar ka mid a dhallinyaradii maanta ka faa'iidaysanaysay tababarkani ayaa sheegay in wax badan ay ka faa'iideen.
Magacay waa Xamdi Cabdirasaaq Maxamed Hirsi, waxaan ahay ardayda dhigata kuliyadda caafimaadka, gaar ahaan jaamacadda Badda Cas. Waxaan ku faraxsanahay maanta inaan ka soo qayb galo tababarkan aad ku fiican oo la rabay inaan horay uga soo qaybgalo, laakiin maanta nasiib u yeelanay oo tahay inaan barano nimcadii ama waddanka waxaan ka helaynay oon habkii ula tacaamuli lahayd haddii ahaan lahayd dhan nadaafad ama dhan baratikaal ah. Waan ku faraxsan maanta inaan ka faa'iidaysto insha allah xarjeenia intiiga dambaysa ma arday wixii aan heli karo ama faamilba inaan uga faa'iideeyo.
Anigu magacaygu waa Cabdijabaar Mustafa Cabdulqaadir, waxaan ahay arday dhigta maxadka Ismaamfi ee culumta cilmiga badda. Sidoo kale aqoon ahaan markii la yidhaahdo bulshada cilmiga culumta badda aad bay halkaas ugu yartahay, xirfadeeda haddii la yidhaahdo sidoo kalena ka faa'iideysigeeda aad bay iyadana ugu adag tahay. Marka waxaan mar labaad iyo mar saddexaad uga mahadcelinayaa hay-adda Fair Fishing oo dadaallo badan geyiga Puntland iyo sidoo kale bahda culumta cilmiga badda iyo sidoo kale bulshada ka faa'iidaysataba la taagan garab istaag dhan tababar, qalabsiin, tababaro, hadduu Ilaahay ku rayay wacyigelin intaba.
Salaamkadib, magacaygu waa Shamaarka Nuur Maxamed. Run ahaantii waxaan aragnay maanta waxyaalo badan oo ku saabsan qaabka loo isticmaalo kalluunka, amase loo habeeyo, amase haddii la ku run yahay loo cuno.
Yuusuf Maxamuud, VOA, Boosaaso.
Aad ayuu mahadsan Yuusuf Maxamuud. Yuusuf, dhegeystayaal, qodobo kale ee ciyaaraha ayaa noo soo socda, balse markan dhinacii heesaha aynu ku yeelano sano heestan.
Qabow antum hana antalili
dowlahi halka aynu kaga gudubno halka aad ka dhegaysanayseen waa v o a gaar ahaan barnaamijka duurnimo ee dhallinyarada maanta dhinaca iyo australia aynu aadna waxaa ku dhaqanna soomaali aad u fara badan soomaalidaasi waxaa ku jira dhallinyaro aad u kala gedisan oo wax ka barta jaamacadaha waddankaas australia kuwaas oo qaarkood sheegay in ay doonayaan in dalka ay ku laabtaan islamar ahaantaasina waxyaabihii ay soo barteen uga faa'iideeyaan waddanka soomaaliya wariyaha v o a dalkaasi australia ibraahim cumar baafeo ayaa arrimahani kala sheekaystay maxamed xasan cusmaan oo ka mid a ardada wax ka barta jaamacadaha ku yaala dalka australia
kusoo dhawo idaacadda v o a marka hore magacaaga saddexan ku bilow iyo goorta aad timid australia iyo waxbarashadaada
awalan assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaat magacaygu waa maxamed xasan cusmaan waxaan imid waddankan australia 2011 waxaan nimid magaalo la yiraahda gobolkan queensland gaar ahaan magaalada townsville halka oon maaragtay kusoo qaatay waxbarashadeydii inta badneed andthen kadib waxaan usoo guurnay magaalada tan brisbane
waa tahay waayahay magaalada brisbane marka aad timid bal jaamacadda aad gashay iyo wax aad baranaysa haddii aad noo sheegto
niyo magaalada tan brisbane markaan imid waxaan bilaabay sanadkaygii 11-aad iyo 12-aad halkan baan ku dhameeyay high schoolka kadibna waxaan bilaabay jaamacadda la yiraahda u s q halkaas oo maaragtay aan ka bilaabay jaamacaddeyd
waaye maxaad barataa marka
waxaan bartaa government and international relations ma aragtay mar walba waxaan iska jeclaaniga arrimaha siyaasadda iyo ma aragtay isdhexgalka bulshada iyo inaan mar walba la shaqeeyo bulshada.
Waayahay maadadan maxaad ku jeclaatay marka badanaa ardadu maadooyinka noocan oo kale ah ma bartaan, adigu maxaad ku xulatay?
Niyo anigu mar walba waxaan weligii iska jeclaa in aan macnihii dadkayga wax u qabto, in maaragtay aan bulshada u shaqeeyo. Maxaa ku idhaahday siyaasadda waan iska jeclaa ilaa markii aan yaraa, marka sidaa darteed ayaan u doortay. Waxaana mar walba aad iyo aad u jeclahay inaan caawiyo bulshada Soomaaliyeed.
Waayahay arrimaha siyaasadda ayaad barataa iyo dowladda howlaheeda, dabcan waxaa la socotaa 30 sano wadanka inuu burbursan yahay, dadku ay qaxeen xiriir qaxooti la galay oo sidaa wadamadan qurbaha lagu yimid, oo adiguba aad ka mid ah dadkii xiriirahaasi soo maray oo Australian ay yimid. Markaa hadda fiiriso sida wax u socdaan, ma kuu muuqataa marka haddii aad dhameyso jaamacad inaad dalkiinta u noqotid oo wax ka qaban karto arrimaha jira?
Dabcan niyow, qof walba oo Soomaaliya oo joogo qurbaha oo waxbartay wuxuu inta badan ku fikiraa inuu maaragtay waddankiisa u laabto, inuu dee wixii uu bartay iyo tacliintii uu bartay uu waddankiisa wax ugu qabto. Anigana sidoo kale waa sax niyow, anagu burburkii kadib baan dhalnay, anagu khaasatan waxaan ku dhashay magaalo la yiraahdo Balagxaawo. Waxaan aada u jeclahay inaan maaragtay waddankayga marun ku laabto oo maaragtay aan waddankayga wax u qabto. Marka waxaa weeye maaragtay waan jeclahay aad iyo aad inaan marun waddankayga ku laabto.
Waay Maxamed, marka hadda intii jaamacadda aad dhiganayso weli aadan dhammaynin, maxaa kaloo marka Brisbane ka qabataa oo aad ka dhalinyar ahaan nin dhalinyar tahay wax baranaya, maxaa jaaliyadu qabataa?
Niyow, jaaliyadda aad baan u caawiyaa. Anigu horta waxaan ahay maaragtay vice president of Queensland Council. Marka anigu community-ga personally kama maaragtay xil kama hayo, laakiin waxaan u shaqeeyaa Afrikaanka. Marka waan caawiyaa aad iyo aad, community-ga waa la shaqeeyaa, waxyaaba badan oo community-ga ka caawinaa jira. Maaragtay hadda community-ga waxaa yimid dhalinyaro aad u firfircoon oo maaragtay shaqo badan. Ninka maaragtay madaxweynaha hadda ka ah community-ga oo la yiraahdo Faisal Axmed, aad baa isugu fiicanahay, nin wanaagsan, Soomaalinimada ay ku weyn tahay oo aad u shaqo badan weeye. Marka dhalinyartu waa caawinaa, dhinaca banooniga ka caawinaa. Dhalinyartu waxaan isku daynaa inta badan in aan maaragtay aan ka mashquulina waxyaabaha fitahaadka ah, waxyaabaha xun. Marka dhalinyarta aad iyo aad baan u caawinaa.
Ardada ama dhalinyarada sidaad oo kale weli hadda ku haminaya inay wax bartaan, maxaa talo siin lahayd?
Niyow, dhalinyarta awalow waxaan dhihi lahaa niyow, waxbarashada ayaa wax walba ka muhiimsan. In maaragtay waxun ay bartaan qofkii oo maaragtay waxbaran kara. Mar walbana waan ka waaninaa oo arrimaha wacyigelinta community-ga ay ka mid tahay, dhalinyarta inta badan waan la hadalnaa. Dhalinyarta Soomaalida, dhalinyar badan oo jaamacada dhigtaa jira, inkastoo ay jiraan kuwa yar, tira yar oo maaragtay aansan jaamacad dhiganin. Marka mar walba waan dhiirigelinaa dhalinyarta oo waxaan ku wacyigelinaa inay wax bartaan, waayo waddankeena maanta halkuu yaalla waa aragnaa wuxuu u baahan yahay dhalinyaro. Marka dhalinyarta waxaa ku dhiirigelinaa mar walba inay wax bartaan oo maaragtay si ay waddankoodii iyo dadkoodii iyo dalkoodii u anfacaan.
Waa gartay, aada baad u mahadsan tahay Maxamed.
Aad iyo aad baa u mahadsanta oo faraxsan saaxiib.
Waa tahay kaasi waxa uu ahaa wariyaha v o a ee dalka Australia, Ibrahim Cumar Baafo, oo wareysanayay Maxamed Xasan Cismaan oo ka mid ah ardada Soomaaliyeed ee dalka Australia wax ka barta. Halkaad ka dhageysanayseen waa v o a. Ku soo dhawaada dhegeystayaal warkii ugu dambeeya ee ciyaaraha. Kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kusoo dhawaada xubinta ciyaaraha. Waxaa la ciyaaray kulanka tirsan Champions League, iyadoo hadda ay wareegga 16-aad usoo gudbeen 16 kooxood oo kooxo kala gedisan oo Yurub ka ciyaara. Waxaase mucjizooyinka dhacay sanadkan ka mid ahaa in naadiga Barcelona ay ka hartay koobka gruubka knockout-kana ay u gudbuweysay, iyadoo tan ay tahay markii ugu horreysay muddo sanadkii 2003-2004 markii ugu dambeysay oo sidan oo kale ay ku guuldareysteen gruubka ay ka soo baxdo. Ciyaar xiiso badan ayaa dhex martay naadiga Barcelona iyo kooxda Bayern Munich ee dalka Jarmalka. Barcelona waxay u baahnayd inay guul ka gaarto ciyaartaasi ugu yaraan si ay u xaqiijiso in wareegga xiga ay u soo gudubto hase yeeshee waxaa lagu awoodranaday 3 gool iyo waxba oo nadiga kubadda cagta ee Bayern Munich ay ku awoodranatay. Taa nadiga Benfica ayaa ka faa'iideysatay oo 2 iyo waxba dirtay nadiga Dynamo Kiev, iyada ayaana kaalinta labaad ku soo baxday groupkaas. Waxaa kuwaad ku soo baxay nadiga Bayern Munich oo 18 dhibcood iska leh 6 kulan ay ciyaartay, halka Benfica 8 dhibcood ay ku soo baxday Barcelona 7 dhibcood ayay ku hartay. Kulamada kale ee dhacay waxaa ka mid ah nadiga Zenit ayaa la ciyaartay Chelsea 3 gool iyo 3 ay isla dhaafayeen. Barajadaas nadiga Chelsea ay gashay ayaa waxa ay ka horseegtay in ay groupka kaalinta koowaad ku soo baxdo, oo Juventus oo gool waxba kaga adkaatay maalmana ay kaalinta koowaad ku soo baxdo. Manchester United iyo Young Boys gool isla dhaafayeen. Waxaa sidoo kale wada dheelay oo groupkaasi wada ballansanaa Salzburg iyo Sevilla, gool iyo waxba Sevilla ayaa lagu dhoonaday. Nadiga Wolfsburg waxay la ciyaartay nadiga Lille dalka Faransiiska 3 gool iyo gool, nadiga Lille ayaa koowaad dhoonatay. Waxaa hadaba dhegeystayaal aan idin dul maleyna kooxaha soo baxay ilaa iyo hadda oo Champions League 16-aad wareega u sii gudbay. Gruubyada waxaa kaalinta koowaad ku soo baxay gruubka A nadiga Manchester City, ayaa kaalinta koowaad ku soo baxday gruubka B Liverpool, gruubka C Ajax, gruubka D Real Madrid, gruubka E Bayern Munich ayaa ku soo baxday gruubka F Manchester United, gruubka G Lille ayaa ku soo baxday Hna waxaa ku soo baxday nadiga Juventus. Waxaa sidoo kale oo gruubyadaasi kaalinta labaad ku soo baxay oo soo baxay ka mid ah gruubka A PSG ayaa kaalinta labaad ku soo baxday B Atletico Madrid, C Sporting Lisbon, halka nadiga Inter ay gruubka D kaalinta labaad ku soo baxday. Benfica ayaa gruubka E ku soo baxday oo nadiga Villarreal iyo Atlanta oo kulankooda la baajiyey midkood ayaa kaalinta labaad ku soo bixi doona gruubka F. Salzburg ayaa sidoo kale gruubka G ku soo baxday Chelsea gruubka H. Waxaa dhegeystayaal inaga xusuusina in isku aadka la sameyn doono iyadoo markaasina la ciyaari doono wareega lugta koowaad ee kooxaha is-aragooda sanadka soo socda ay kooxuhu is-arki doonaan, gaar ahaan iyadoo ay dhici doonaan inta u dhexaysa February iyo March oo lugta labaadna ay dhici doonaan. Ayaba ku soo kordhana xubinta ciyaaraha kale ee soo socota ayaad ku dhegeysan doontaan. Kulamo kale ayaa maanta dhici doona, Villarreal iyo Atlanta ayaa dheeli doona. Europa League ayaa sidoo kale kulamo xiiso badan maanta wada dheeli doona, Lyon waxay la dheeli doontaa Rangers, Sparta Bridge waxay la dheeli doontaa nadiga Brand by IF. Waxaa sidoo kale wada ballansan PSV Eindhoven ayaa la ciyaari doontaa nadiga Real Sociedad. Nadiga kubadda cagta Napoli iyo Leicester ayaa indhaha lagu haya. Fenerbahce Frankfurt ayaa dheeli doona. Waxaa sidoo kale dheeli doona nadiga Real Antwerp waxay la dheeli doontaa nadiga dalka Griiga ka socota Olympiacos. Lazio Galatasaray ayaa iyaguna wada ciyaari doona. Maqse waxay la dheeli doontaa nadiga Lokomotiv, halka Brag ay la dheeli doontaa nadiga Zvezda. Dhegeystayaal, natiijooyinkani waxyaaba ku soo kordha waxaad ku dhegeysan doontaan barnaamijyadeena dambe. Xubinta ciyaaraha halkaas aynoo joogto. Heesaasi gurdho ee dhegeysan doontaanna bal markan aan idin dulmaro qodobadii wararka ugu waaweynaa ee caalamka. Nin hubeysan ayaa toogasho ku dilay wariye ka daawanaya t v dukaan ku yaala bartamaha magaalada Manila ee dalka Filibiin. Weerarkaas oo ah mid bahalnimaha ayaa dalkaasi muddo dheer lagu tirinaya mid ka mid ah dalalka ugu khatarta badan ee caalamka ee suxufiyiinta ay ka howlgalaan. Jesus Malabanan oo 58 sano jir ah, islamar ahaantaasina u shaqeynaya wargeyska Manila Standard Newspaper, ayaa dhintay xilli loo waday isbitaalka kadib markii hal xabo madaxa looga dhuftay, kaasoo ay weerareen laba ruux oo ku socday mooto habeenkii Arbacada ee xalay, sida ay saraakiishu sheegeen maanta. Eedaysanayaasha ayaa baxsaday, waxaana socda baaritaan oo ay booliisku ku baadigoobayaan ragga weerarkaasi geystay. Kooxaha u dooda wariyaasha ayaa cambaarayay dilka oo ay ku jiraan asxaabtii Malabanan ee Bamangba oo ku taala waqooyiga Manila, halkaas oo uu saldhig u ahaa wariyahaasi muddo oo uula shaqeynaya wargeyska Manila Standard Newspaper iyo sidoo kale wakaalada wararka Reuters. Pakistan ayaa sheegtay inay heshay kiiskii ugu horreeyay nooca Omicron ee coronavirus. Saraakiishu waxa ay sheegeen Khamiistii in cudurka laga helay haweeney 37 jir ah oo cudurkaasi aan ka tallaalnayn gudaha magaalada Karaji oo ah magaalada ugu weyn ee dalkaasi iyo caasimadda gobolka Koonfur Sindh. Warbaahinta maxalliga ah ayaa ku warantay in haweeneydaasi lagu karantiilay gurigeeda kadib markii laga soo saaray isbitaalka oo ay hal maalin joogtay. Bukaanka ayaa la sheegay inaysan u socdaalin meel ka baxsan Pakistan. Weli maanan soo gabagabeyn daraasadda hiddo-wadaha ee muunada bukaanka, laakiin sida uu fayrasku u dhaqmo waxay u muuqatay inuu yahay Omicron, ayuu yidhi wasiirka caafimaadka ee gobolka Azra Fazal Bakuno oo warbaahinta la hadlay. Warkii ugu dambeeyey waa naga inta dhegaystayaal, sida aad qaybaha horeba ku dhegaysanayseen, heesti ayaan dib ugu laabanaynaa. Ku soo dhawaada dhegaysta. Heesaasi halkaas aynu kaga tallawno waxaana gabagabay u ahayd barnaamijkeennii duurnimo ee dhallinyarada maanta. Anigoo Jamaal Axmed Cismaan idinla socodsiinaya dhegeystayaal, tan iyo afarta galabnimo waxaan kaga tegayaa nabadgelyo.